Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Puštanje u rad nacionalne platforme za veštačku inteligenciju samo je još jedan od faktora koji učvršćuju dobru poziciju Srbije na međunarodnoj skali spremnosti za veštačku inteligenciju. Jedini smo u regionu koji imamo strategiju za razvoj ove oblasti, a sa radom je počeo Institut za veštačku inteligenciju. Ukoliko se projekti iz te oblasti budu koristili na pravi način, vrlo brzo će se videti rezultat u ekonomskom rastu. To je jedna od tema emisije. Važnu ulogu u razvoju veštačke inteligencije u Srbiji ima i Fond za nauku, koji finansira i projekte iz drugih programa. Više detalja saznaćemo o podršci trogodišnjem programu IDEA. Srbija ima mogućnost da ribarstvo razvija na preko 150.000 hektara, a trenutno je pod ribnjacima manje od desetine te površine. Nekako po pravilu o ribarstvu govorimo u vreme velikih postova kada je potrošnja ribe povećana. Ovog puta imamo još jedan povod. 20 miliona dinara bespovratnog novca namenjeno je obnovi 5 ribnjaka u Vojvodini. Čućemo kako će biti iskorišćena sredstva u jednom od njih. Zašto je važno raditi ispitivanja lekova na ljudima i može li se bez takvih medicinskih eksperimenata postići napredak u lečenju bolesti, koja se prava i obaveze moraju poštovati tokom istraživanja, kako sprečiti eventualne zloupotrebe. O tome govorimo povodom konferencije Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova koja se održava u Beogradu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Thank you.
10:13 na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Krvna plazma pacijenata koji su se oporavili od COVID-19 ne bi trebalo da se koristi u lečenju obolelih jer nema dovoljno dokaza da poboljšava njihove šanse za oporavak, poručila je Svetska zdravstvena organizacija. Preporuka je zasnovana na dokazima iz 16 provedenih ispitivanja. U prvoj fazi pandemije, međutim, pokazali su se dosta dobri efekti. Kako objašnjavamo najnoviji stav i trebali da brinu oni koji su bili podvrgnuti takvoj terapiji, o tome ću u narednim minutima razgovarati sa doktorkom Milicom Jovičić iz Instituta za transfuziju krvi. Doktorka Jovičić, poštovanje, dobar dan.
Dobar dan.
Šta nam govori ovo najnovije saopštenje, odnosno ova preporuka Svetske zdravstvene organizacije? Setila sam se da i kad smo razgovarali o tome da još davno, da je Svetska zdravstvena bila prilično uzdržana u tom pogledu, sad pretpostavljam to potkrepljuju i nekim podacima.
Da, ja bih prvo odgovorila na ono što ste u najavi rekli. Oni koji su bili podvrgnuti tretmanu krvnom plazmom nemaju nikakvog razloga za brigu, jer su zaista objavljena mnoga ispitivanja na velikom broju pacijenata da krvna plazma ni na koji način nije štetila. S druge strane, postoji neki pacijenti, imaju pozitivne iskustva i mi o tome pričamo od početka pandemije. Jako je teško i proći će godine pre nego što dobijemo tačno odgovore na mnoga pitanja vezano za pandemiju COVID-19. Nijedan pacijent koji je primao krvnu plazmu nije primao samo krvnu plazmu. Radi se o jako teškim, kompleksnim pacijentima koji su bili na različitoj terapiji i zaista će proći godine pre nego što dobijemo zaista tačan odgovor šta je ono što je kod najtežih slučajeva dovelo do oporavka. Za nekoga je možda to bila krvna plazma, sada kažemo ova neka novija istraživanja pokazuju da možda nije krvna plazma taj tas na vagi koji je prevagnuo i zato se više ne savetuje, jel krvna plazma nije nikakva revolucionarna nova terapija. Mi smo i od početka pričali da se krvna plazma koristila još za lečenje gripa, pokušaji su bili kod prethodnih nekih epidemija SARS-a, MERS-a. U jednom trenutku jeste bila značajna terapijska opcija kada su samo u krvnoj plazmi, znali smo da postoje antitela protiv COVID virusa. Tako da, da, idemo ka tome da će se verovatno krvna plazma prestati da se prikuplja, ali u našem zvaničnom protokolu lečenja koje prave naše kolegi kliničari i dalje stoji upotreba krvne plazme, a transfuziološka služba je tu da na adekvatan način prikupi, pripremi, testira u skladu sa najvišim svetskim standardima i da kada postoji potreba za tim isporuči za pacijenta, ako kliničari se u novom protokolu lečenja prihvate preporuke Svetske zdravstvene organizacije da se plazma više ne koristi, mi je nećemo prosto prikupljati.
Da li možda imate saznanja o tome koliko pacijenata u Srbiji je primilo ovakvu terapiju?
Pa gotovo sva plazma koju smo mi prikupili je izdata. Tačan ovaj podatak o broju pacijenata, ne, ali zaista ogroman broj pacijenata jeste primio krvnu plazmu kao jedan modalitet lečenja.
Da i najvažnije je zapravo da apsolutno nikakvog razloga za brigu nemaju.
Ne, dakle, to apsolutno je, da. Nemaju razloga za brigu i kažem, zaista su i neke značajne svetske institucije radile istraživanja i objavile radove da krvna plazma sigurno nikak nije štetila. Znači, a da li je ona bila baš ta koja pomogne, kažem, to će zaista proći mnogo vremena, jer da bismo za jedan opšte lek tako decidirano rekli da je on taj koji je treba da se rade, zovu se to razne kontrolisane, randomizovane, velike kliničke studije i znamo i od početka pandemije COVID-a mnogi lekovi su, pokušano je sa mnogim lekovima, neki su i dalje u protokolima lečenja, neki su prestali da se koriste, pokušava se sa novim, tako da tada kažemo enigma COVID I pored svega još uvek nije u potpunosti rešena.
Metoda je prilično skupa i dugotrajna i pretpostavljam da se i ta korist odmeravala u odnosu na to.
Sigurno, znači uopšte sve što se radi u transfuziji je, da kažemo, košta, odnosno mi radimo u transfuziji po zaista najvišim svetskim standardima i u procesu prikupljanja i u procesu testiranja. Koriste se najsavremeniji testovi, testira se i serološkim i molekularnim metodama i tako, tako da verovatno je i to jedan od ovih razloga u svetu zašto se upravo, kako ste rekli, procenjuje da li nešto treba ili ne treba. Znači potpuno ne radi se o lošim efektima, ne radi se da je opasna, već naprotiv da možda nije toliko značajna terapijska opcija kako se u početku očekivalo. Sada moramo znati da imamo i vakcine, da svakako mnogo veći broj ljudi i ima antitela i samim tim značaj plazme očekivano je da je manje.
Ali se krvna plazma primenjuje u lečenju drugih oboljenja, to ste i nagovestili i pretpostavljam da će se sve više u tom smislu koristiti. Kakva su naučna saznanja kada je reč o tome?
Pa uopšte, znači, mi kada pričamo o transfuziji, transfuzija je zadnjih pa više od 30 godina usmerena ka nečemu što se zove komponentna terapija, odnosno i kada mi uzmemo i krv od jednog davaoca, mi od toga napravimo tri komponente, posebno crvena krvna zrnca, eritrocite, posebno trombocite, posebno krvnu plazmu i nadoknađujemo pacijentima ono što im nedostaje. Krvna plazma se jako dugo koristi u lečenju različitih, pre svega nekih, da kažemo, hematoloških, hemostaznih oboljenja. Ima svog značaja, krvna plazma se jako puno koristi za proizvodnju u svetu, za proizvodnju različitih specifičnih lekova. U ovom programu ovo je bila rekonvalescentna plazma, ali postojali su različiti drugi programi prikupljanja i antirabijes i antitetanus plazme. Tako da transfuz ima vrlo široku, da kažem, primjenu. Mi stalno pričamo o tome da svaki pacijent koji uđe u bolnicu je potencijalno može da dođe u situaciju da primi transfuziju. Svakome od nas u svakodnevnom životu ne znamo kada nas može zadesiti neka povreda, neko, da kažemo, iznenadno teško stanje, da je potrebno da primimo krv i zato je jako važno opet da svako od nas kada se osjeća dobro, kada je zdravo, odvoji malo vremena i da krv.
E, upravo je to poruka za kraj ovog razgovora, da prosto pozovemo sve koji su u mogućnosti da dođu i daju krv.
Da, to je, znači, pre svega najznačajnije da daju, tako smo pozivali i u tom trenutku davaoce rekonvalescentne plazme, da shvate koliko je svaki davalac dragocen. Evo, ja bih, ako imam mogućnost, samo najavila da danas, ako date krv u Institutu za transfuziju krvi Srbije ili u autobusu kod stadiona Partizana, svako može ko da krv dobit će kartu za večerašnju utakmicu. Institut inače radi svakog dana od 7 do 19, subotom od 8 do 15. Svakog dana imamo brojne ekipe na terenu i ulazimo u period praznika, u period raspusta i zaista su nam svakoga dana nam je neophodno. Sada se vraćamo opet u neka skoro normalna funkcionisanja, a pandemija i dalje traje. Treba nam i do 400 jedinica dnevno i zaista je jako bitno da se svako od nas ko se dobro osjeća odvoji malo vremena i da krv.
Doktorka Milica Jovičić iz Instituta za transfuziju bila je sagovornik Radio Beograda 1. Doktorka, veliko vam hvala na svim ovim informacijama.
Hvala i vama. Pozdrav svima.
Pandemija koronavirusa podstakla je nepoverenje javnosti u farmaceutsku industriju. Tome su doprinele i mnoge nedoumice u vezi sa novim vakcinama. Glavni argument je bio da one nisu dovoljno testirane, a da javnost zapravo jako malo zna o tome kako se lekovi ispituju. U Beogradu se danas održava konferencija pod nazivom Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova. Zašto je važno raditi ispitivanja lekova na ljudima i može li se bez takvih medicinskih eksperimenata postići napredak u lečenju bolesti, koja se prava i obaveze moraju poštovati tokom istraživanja, kako sprečiti eventualne zloupotrebe? O važećim medicinskim, etičkim i pravnim standardima u narednim minutima razgovaram sa Zoranom Aćimovićem, direktorom Akademije za klinička ispitivanja Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Ovo je redovna konferencija. Šta je ovoga puta tema?
Pa ovoga puta u fokusu su pacijenti. Mislimo da od doba pandemije najugroženiji su pacijenti, jer otežan im je pristup centrima, a otežan nam je i dostupnost lekova. Tako da veći broj tema na konferenciji upravo pokriva tem pacijenta.
Da li je priča o istraživanjima lekova uvek pod velom sumnje i pod posebnom lupom javnosti zbog uloge farmaceutske industrije? Dosta se o tome priča, dosta je nedumica u vezi sa motivima rada farmaceutskih kompanija. Kako vaša struka gleda na to?
Pa nažalost, upravo ste, ima dosta tu spornih stvari, međutim, ovo je najregulisanija pravna oblast što se tiče regulative i mnogo lakše ćete se pojaviti neki lek u prometu nego u ispitivanju. Praktično, oblast kliničkih ispitivanja je posle industrije naoružanja pravno najpokrivenija. Nažalost, dosta medija senzacionalistički pristupa tome, pa se, ako se sećate, pre par godina pojavio tekst ispituje se na živim ljudima. Pa naravno da se ispituje na živim ljudima, sam početak ispitivanja ne ide na ljudima, ali se na kraju završava ispitivanje na ljudima, jer kako bi ga pustili promet ako ne bi se na kraju probalo i na ljudima.
I u našoj zemlji se radi ta vrsta ispitivanja. Koliko često i gde se obavljaju?
Pa studije su multicentrične, idu paralelno u više zemalja u svetu, više regiona u svetu, tako da bi se pokrio reprezentativni uzorak i muško-ženski i rasa, pol, starost, svi podaci neophodni da bi se jedan lek pustio u promet. Što se tiče kod nas, uglavnom klinička ispitivanja se provode na velikim kliničkim centrima, od Kliničkog centra Srbije pa nadalje Kliničkog centra Vojvodine, Niš, Novi Sad, Kragujevac.
Da li kod nas postoji dovoljan broj stručnjaka obučenih za takva istraživanja?
Pa u principu ovde je jedini uslov koji zakon nameće sertifikat dobre kliničke prakse, a ostalo sve ide kao i za normalan rad u jednoj zdravstvenoj ustanovi. Specijalizacija, određeno iskustvo u toj oblasti s kojoj se provodi klinički ispitivanje, i to je to.
Za koje bolesti su najčešće lekovi koji se ispituju?
Dominantna oblast je onkologija, pošto su tu ljudi najugroženiji i najlakše se upuštaju u studiju, jer praktično većini njih je život ozbiljno ugrožen i hvataju poslednju šansu. Dobijaju sasvim nove terapije koje nastoje da se uvedu u redovnu praksu. Tako da je dominantan broj studija onkološki, posle toga idu neurološke, gastroenterološke, reumatološke i tako dalje.
Kako se regrutuju pacijenti koji će učestvovati u ovim ispitivanjima?
Pa sad tu jedna tema konferencije će biti regrutacija pacijenata kroz referalne centre, gde mi objašnjavamo kako je moguće učestvovati u studiju ako niste na samom centru, odnosno blizu centra gde se odvija studija. Postoji način da se vi prijavite svom lekaru, onda pronađe centar gde se odvija studija i da vas, odnosno da se prijavite preko njega u određenu kliničku studiju. A drugi način je naravno direktno preko glavnog istraživača i njegovog tima, da znate da se centar kod vas odvija, da odete u okviru redovne posete centru, da vam ponude da učestvujete u kliničkoj studiji.
Da li je sada u tom pravnom smislu postoji neko osiguranje pacijenta ako eventualno nešto krene loše, ili je prosto to deo rizika koji se preuzima kada se uđe u takvu studiju?
Sastavni deo odobrenja, odnosno podnošenja dokumentacije za odobrenje kliničke studije i polisa osiguranja, koje pokriva sve učesnike u studiji, znači ne samo pacijenta nego i svo osoblje, članove tima, sam centar i sve ostale subjekte koji učestvuju u studiji.
Pacijenti mogu da odustanu, pretpostavljam.
U svakom momentu. Oni kad potpisuju informisani pristanak, što je isto jedna od tema konferencije, budu upoznati da u svakom momentu mogu da odustanu od studije ukoliko smatraju da su na neki način njihova prava ugrožena.
Dosta se u javnosti govori o jednom etičkom problemu koji proističe iz saznanja ili bar nagoveštaja da se ispitivanja nekog novog leka sprovode na stanovnicima siromašnih zemalja, a da onda se koriste lekovi u bogatijim zemljama, da praktično oni koji su učestvovali u ispitivanju i nemaju nešto naročito koristi. Kako se na to gleda?
A opet je to stvar medija. Senzacionalistički pristup i plasiranje takvih informacija koje nisu istinite doprinose gledanosti ili tiražu medija, ali to jednostavno nije istina. Ako pogledate zvaničnu statistiku, najviše se kliničke studije sprovode i najbolje učešće pacijenata u studijama u skandinavskim zemljama, gde, kao što znamo, je standard stanovništva veoma visok.
Posebno osetljiv segment su ispitivanja lekova na deci. Da li tu važe neki posebni uslovi i da li ima nekih ograničenja?
Pa naravno da tu važe posebni uslovi za pedijatrijsku populaciju, jer tu i roditelji i staratelji moraju da učestvuju na određen način, da potpisuju informisani pristanak. Mnogo manji je broj, barem kod nas, pedijatrijskih studija, tako da one kad dođu na naše područje već prođu dosta zemalja u svijetu i da kažemo ostvare nekakav preliminarni cilj, da je pokriven osnovni uzorak. Kod nas, ja sad ne znam trenutno da li ima jedna aktivna pedijatrijska studija, ali s vremena na vrijeme se pojave i mislim da su kod nas pedijatrijski pacijenti u potpunosti zaštićeni.
Najljepše hvala na ovom razgovoru. Sagovornik Radio Beograda 1 bio je Zorana Ćimović, direktor Akademije za klinička ispitivanja Srbije. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 9. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža svinjska plećka 1 kg 449,99. Sveži svinjski kare XXL 600 grama 349,99. Pomoranđe 1 kg 89,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji. U Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyjevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dan!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kapa C 500 grama 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te budama. Sebi.
Bila sam dobra cele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde u snegu ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Tonight, tonight. Savremena adaptacija brodvejskog mjuzikla iz 1957. godine. O žestokom rivalstvu i neverovatnoj ljubavi. Legendarni Steven Spielberg donosi filmsku magiju na bioskopska platna.
I never seen you before.
Priča sa zapadne strane. U bioskopima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when
I'm
Časova 44 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Od narednog marta sva deca u Srbiji starosti od 9 do 19 godina moći će besplatno da prime vakcinu protiv humanog papiloma virusa. Ovu vakcinu finansiraće država i ona je za sada preporučena. HPV virus dovodi do karcinoma grlića materice kod žena i penisa kod muškaraca. U svetu se primenjuje 14 godina, a kod nas su do sad besplatno mogle da je dobiju devojčice samo u Novom Sadu. O značaju HPV vakcine sa epidemiologom doktorkom Mirjanom Štrbac iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine razgovarala je Nikolina Milja.
Kako ste vi dočekali ovu informaciju o HPV vakcini?
Zaista me obradovala ova vest, kao i sve moje kolege u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, pogotovo one koji se duži niz godina zalažu za primjenu ove vakcine protiv humanog papiloma virusa, jer je to zaista jedina specifična i konkretna mera prevencije što se tiče HPV-a.
Država planira vakcinaciju devojčica od 9 do 19 godina. Koje je najbolje vreme da se primi HPV vakcina?
Dakle, najbolje je primiti vakcinu u ranom tinejdžerskom uzrastu. Negde se preporučuje najbolje od 9 do 14 godina. Dakle, to one, i što se tiče imunološkog odgovora na vakcinu i što se tiče toga da oni, mislim, velika verovatnoća da do tada nisu imali seksualne odnose, i onda je najbolje i najefikasnije primeniti vakcinu kako bi bili zaštićeni od onih tipova virusa koji se nalaze, za koje je vakcina kreirana.
Vakcina se prima u dve ili tri doze, od čega to zavisi?
To zavisi od uzrasta, upravo to kažem. Do 14 godina je dovoljno da dete primi dve doze, devojčica ili dečak, dve doze, i bit će imunološki skroz, da kažem, odgovorit će kako treba, stvorit će dovoljan nivo antitela i bit će zaštićeno od ovih tipova virusa koji se nalaze u vakcini. Dok stariji uzrast, oni moraju da prime tri doze, jer prosto što smo stariji, slabije nekako imunološki odgovaramo na antigene, tako da je tri doze potrebno za ovaj uzrast preko 14 godina, kako bi se smatralo da su stvorili dovoljan nivo antitela i da imaju dovoljnu zaštitu protiv ovih virusa.
Vi ste prošle godine prvi put besplatno vakcinisali devojčice. Koliko ih je vakcinisano i da li ste zadovoljni odzivom u Novom Sadu?
Jeste, pa moram vam reći da većina roditelja u Novom Sadu zna koliko je važna ova vakcina, čemu služi, zašto se daje, šta može da spreči i tako dalje. Mi smo prošle godine potrošili sve obezbeđene doze vakcine, dakle ono sve što smo nabavili potrošili smo i vakcinisano je 570 devojčica uzrasta od 12 do 18 godina. Ove godine smo sa projektom započeli nešto kasnije, dakle u novembru smo obezbedili vakcine, početak novembra neki, i evo za 3 nedelje vakcinisano je 200 devojčica i po koji dečak. I ove godine smo okrenuli sa vakcinacijom dečaka.
A kada bi dečaci trebalo da prime vakcinu, da li je to isti uzrast kao i za devojčice?
Isti uzrast, nema razlike. Dakle, od 9 godina je najbolje, znači od 9 do 14 godina je najbolje da se vakcinišu, a naravno opet može i kasnije, kažem, ukoliko nisu imali seksualne odnose i nema razlike među devojčice i dečaka.
Vakcina se preporučuje i ženama do 45. godine. Da li je ona efikasna ako žena već ima HPV virus?
Tu je sad nešto komplikovaniji odgovor. Jeste, preporučuje se vakcina do 45. godine, ona, da kažem, licencirana do tog uzrasta. Stvar je u tome što u vakcinu kad primite stvaraju se antitela, neutrališuća antitela koja se vezuju za virus čim uđe u vaš organizam. Dakle, štiti vas od onih tipova, takva antitela koja vas štiti od onih tipova virusa koji se nalaze u vakcini. E sad, ako žena već ima HPV, taj virus se nalazi u ćeliji, već je ušao, već je prodro u intracelularno. Antitela koja se stvaraju od vakcine ne mogu da uđu u ćeliju. Tako da vakcina ne može da vas izliči od onog tipa virusa od kog ste već zaraženi, koji već imate, ali je dobro zato što je velika verovatnoća da nemate baš sva 4 tipa u koji se nalaze u vakcini, nemoći ako ste zaraženi, vjerojatno imate jedan tip HPV-a, pa ćete stvoriti antitela na one ostale tipove virusa, ali dakle ne deluje terapijski. Može samo da stvorite antitela, dakle, na one viruse koje nemate u organizmu.
Ono što sigurno mnogi zanima jeste da li bi trebalo da se prethodno testiraju pre vakcinacije.
Pa tu nemojte da se oprećujete, ne bi trebalo da se testirate ukoliko ginekolog nije postavio indikaciju. Znači, kad pričamo o tim starijim ženama, starijim ženama, devojkama, da kažem, gde ako postoji promjena neka ginekološke, tu će ginekolog da sam postavi indikaciju za testiranje na HPV. A, kažem, nema razloga da se testiraju, pogotovo žene koje nemaju nikakve promjene, kod kojih ginekolog nije postavio indikaciju, a da ne govorim tek o devojčicama mladim. Tu nema razloga nikakvog za testiranje pre vakcine.
Mi smo još na samom početku primjene ove vakcine, ali u svetu se ona koristi više od 10 godina. Kakvi su dosadašnji rezultati?
Jeste, ona se od 2007. daje u svetu, dakle više od 10 godina, i rezultati su više nego odlični. Moram da kažem, dakle, da oni su shvatili značaj ove vakcine i krenuli su vrlo rano sa primjenom, i to sa ogromnim, da kažem, obuhvatima. Veliki broj devojčica i dečaka se vakcinisali. Sad imate različite studije koje su izašle i krajem prošle godine i ove godine, dakle, Velika Britanija i Švedska i Australija i mnoge druge zemlje koje su vakcinisale svoju decu objavile su fantastične rezultate, gde se jasno vidi da su vakcinisane devojčice zaštićene od posljedica infekcije ovim virusom, i jasno se vidi razlika kada se poredi učestalost, na primjer, karcinoma kod vakcinisanih, to jest i kod nevakcinisanih. Dakle, ogromne su razlike i zaista se pokazala efikasna vakcina.
Aktuelna pandemija i proces vakcinacije doneli su, nekako se čini, i sve jači antivakserski lobi. Kako onda u takvoj situaciji objasniti roditeljima da bi bilo dobro da vakcinišu decu HPV vakcinom?
Pa ja bih rekla za lobi da nisu oni jači, oni su samo glasni, jer prosto nemaju argumente i onda moraju da budu glasni. A ja moram da kažem da je ovo najbolji potez koji roditelji mogu da učine za svoje dete kada pričamo o prevenciji bar jedne vrste karcinoma, koliko ih sada ima. A što se tiče još roditelja, mi kao struka ćemo se truditi da im prikazujemo rezultate koji jasno pokazuju učestalost karcinoma kod nevakcinisanih devojčica u odnosu na vakcinisane. Pa neka sami donose odluke. Dakle, vrlo je važna edukacija roditelja, jako je važno da im pričamo da ništa više ili manje ne postoji ljubav prema svom detetu kada pričamo o ljudima iz Švedske, Velike Britanije, Australije. Svi kao roditelji jednako brinemo za našu decu. Tako da upravo je to što smo mi radili u Novom Sadu, edukacija roditelja, priča o tome, o rezultatima ove vakcine, i dakle ona je preporučena, struka čvrsto stoji za kvaliteta vakcine kao i svugdje u razvijenim zemljama, tako da oni sami će doneti odluku šta je dobro za njihovo dete.
Ima li ova vakcina nekih nuspojava koje bi trebalo da nas zabrinu?
I da, to nisam rekla. Dakle, ovo je jedna od najispitivanijih, najbezbednijih vakcina u svetu. Dakle, ona je 2006. odobrena za upotrebu, a pre toga je dugi niz godina ispitivana zaista na ogromnom broju ispitanika i zaista ima i vrlo, vrlo retke neželjene efekte, te nuspojave, i mislim jedna od najčešćih, a da kažem opet se retko javljaju, su bol i crvenilo na mestu uboda. Što zaista je prolaznog tipa i nije razlog da se ne primi vakcina, odnosno da se dete ne vakciniše.
Ako neki roditelj posle ovog našeg razgovora odluči da vakciniše svoje dete, koji je lekar prvi kojem bi trebalo da se javi?
Pa znate šta, deca su još mala i deca ne idu kod ginekologa, dakle ovdje će pedijatri biti, da kažem, lekari kojima će se roditelji obraćati. Baš smo mi tako u Novom Sadu uspostavili sistem da su pedijatri ti kojima se roditelji obrate za vakcinu, pedijatri ih stave na te svoje rasporede, spiskove i tako dalje, i kada vakcina dođe u ambulantu, prosto roditelji su pozvani i dete dobije vakcinu. Tako da mislim da će tako biti i u Srbiji, sad nisam sigurna, ali pretpostavljam da će tako se organizovati.
Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Moja sagovornica bila je Mirjana Štrbac, epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
Je m'attendrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer, et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si. C'est comme ça.
O prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10:56. Na isteku smo prvog sata magazina, a u nastavku govorimo o razvoju veštačke inteligencije u Srbiji. Saznaćemo i koje inovativne programe će u narednoj godini finansirati Fond za nauku. U ribnjaku Baranda saznaćemo kako će iskoristiti sredstva iz državne subvencije za obnovu ribnjaka i sa kakvim se sve problemima ova grana suočava. Dovoljno razloga da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić potvrdio je da se o izmenama zakona o eksproprijaciji više neće raspravljati, pošto ga je predsednik Srbije vratio na ponovno odlučivanje, a vlada potom povukla iz procedure. To znači da se sve vraća na javnu raspravu i da je pitanje da li će i kada uopšte biti menjan postojeći zakon o eksproprijaciji, rekao je Dačić za televiziju Pink. Kada je reč o zakonu o referendumu, vlada je Skupštini poslala i predlog izmena i dopuna zakona, rekao je Dačić i podsjetio da je za sutra zakazana sednica na kojoj će poslanici o tome raspravljati. Predsednik Skupštine smatra da više nema razloga za proteste. Sve je u skladu sa Ustavom naše zemlje i predsednik Aleksandar Vučić iskoristio je svoje pravo suspenzivnog veta, rekao je dr. Miroslav Đorđević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo.
Predsednik iskoristio svoje pravo, to je pravo suspenzivnog veta ili vraćanja zakona parlamentu. Ono se smatra jednim takozvanim klasičnim ovlašćenjem predsednika Republike, postoji širom sveta, kod nas se ranije dešavalo puno puta, tako da nije ništa nešto posebno se čudno dogodilo. Dogodila se jedna ustavna procedura u skladu sa svim propisima. Sama činjenica da predsednik ima suspenzivni veto, predsednik je kod nas neko ko je izabran na neposrednim direktnim izborima, da je jasnu poruku svim drugim političkim činiocima, predlagačima zakona, kao i zakonodavnom telu ili ti Narodnoj skupštini, da o tome vode računa. Jer ukoliko ne vode računa, može se uvijek dogoditi šta se dogodilo juče.
Danas počinje samit demokratije koji organizuju Sjedinjene Američke Države. Održava se u online formatu i na njemu učestvuje više od 100 zemalja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće na samitu, a tri su ključne teme tog događaja: borba protiv autoritarnosti, suzbijanje i borba protiv korupcije, promovisanje i poštovanje ljudskih prava. Iz dana u dan epidemijska situacija u našoj zemlji sve je bolja. Manje je prvih pregleda u COVID ambulantama, manje pacijenata na bolničkom lečenju, pa zdravstvene ustanove širom zemlje polako izlaze iz crvenih zona i vraćaju se u redovan režim rada. U Sjedinjenim Državama, gde je potpuno vakcinisano 200 miliona građana, Senat je usvojio zakon kojim se obara mera obavezne vakcinacije ili testiranja za zaposlene u privatnom sektoru na zahtev administracije predsednika Bajdena. Zakon je prosleđen predstavničkom domu na glasanje. Predsednik Biden je najavio veto na taj zakon. Američki milijarder Bill Gates poručio je da se nada da će kritična faza pandemije COVID-a biti okončana u sledećoj godini. Iz Svetske zdravstvene organizacije preporučeno je državama da preispitaju odgovor na COVID krizu i ubrzaju vakcinaciju kako bi se izborili sa Omikron varijantom. Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa SBPOK-om, uhapšene su žena i tašta Veljka Belivuka, žena Marka Miljkovića i devojka Filipa Ivanovića, osumnjičene zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršile pranje novca u produženom trajanju. Kako se navodi, lica su na svoje ime kupovala nepokretnosti i vrednije pokretne stvari od novca koji se sumnja da potiče iz delatnosti kriminalne grupe koju su organizovali Veljko Belivuk i Marko Miljković. Sport. Rukometašice Srbije igraće protiv Crne Gore u prvom kolu druge faze svetskog prvenstva u Španiji. Utakmica počinje u 18 časova, prenosi na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde igraju od 21 čas u gostima protiv portugalske Brage u šestom kolu grupne faze Lige Evrope. Meč možete pratiti na prvom programu naše televizije. Partizan na stadionu Humskoj dočekuje Anortozis u posljednjem kolu grupne faze Lige konferencija. Duel počinje u 18.45, prenos je na prvom programu Radio Beograda. U našoj zemlji danas mestimično sa kišom, na visokim planinama padaće sneg. Duvaće košava na jugu Banata i Donjem Podunavlju, povremeno olujne jačine. Temperatura od 5 do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima, 6 stepeni je u Nišu i Kragujevcu, 4 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura 5 stepeni, vlažnost vazduha 65%, pritisak 988 milibara i duva košava brzinom od 5 do 10 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois.
mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur, ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, ta sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour de cœur, ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Embrasse-moi de subord, mon ange, retracer le ciel, j'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.
Data centru u Kragujevcu puštena je u rad prva nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Srbiji. To je samo još jedan od faktora koji učvršćuje dobru poziciju Srbije na međunarodnoj skali spremnosti za veštačku inteligenciju. Jedini smo u regionu koji imamo strategiju za razvoj ove oblasti, a sa radom je počeo i Institut za veštačku inteligenciju. Direktor instituta Dubravko Ćulibrk, naš je sagovornik. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Zašto je važna nacionalna platforma za veštačku inteligenciju?
Pa, vrlo je važno zbog toga što rešenje veštačke inteligencije, tako kako se danas razvijaju i koja se najviše upotrebi, zahtevaju vrlo specifične računarske resurse i koji nisu baš dostupni nama u Srbiji, sada jesu, a ni u regionu. A bez tog osnovnog sredstva za rad, mi praktično ne bismo mogli da se bavimo našim poslom na nekom vrhunskom nivou.
Sporazum o korišćenju nacionalne platforme između ostalih potpisao je Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju. Šta će platforma za vas značiti i kako možete da je iskoristite?
Pa, za nas će značiti da možemo brže da radimo svoje eksperimente, a i ono što je još bitnije, da možemo da pravimo sisteme i rešenja koje su zasnovane na većim modelima. veliki modeli, odnosno te velike neuronske mreže koje mi obično, sa kojima obično radimo, obično imaju veću preciznost i veću sposobnost. Na malim platformama možemo da istreniramo nešto što je, ajde da kažemo, ekvivalent malog mozga, a na velikim nešto što je mnogo kompleksnije.
Valja podsjetiti u kojim oblastima se može primjenjivati veštačka inteligencija i na koji način?
Generalno se smatra da je veštačka inteligencija sad već tehnologija široke primjene, što znači da praktično bi mogla u nekoj formi da se primjeni u svakoj delatnosti ljudskoj, tamo gdje se primjenjuje ljudska inteligencija, ali postoje oblasti koje je lakše sada izmeniti i u kojima postoji veća potreba. To se nije nešto mnogo promenilo od momenta uvođenja, da kažemo, običnih, nekoliko inteligentnih računara. Obično gledamo da automatizujemo one zadatke i procese koji su repetitivni i koji su naporni za ljude.
Mm-hmm.
Recimo, primjer dobar je analiza rengenskih snimaka. To je nešto što ljudima nije toliko blisko, teško se uči, zahtjeva veliku pažnju i mukotrpanje proces u osnovi, a može da se istrenira rješenje veštačke inteligencije koja to može mnogo da ubrza i da pomogne lekarima da uoče tamo gdje postoje potencijalni problemi.
Da, i verovatno ne samo tu, a kolike su mogućnosti i gdje se sve može veštačka inteligencija primeniti, pretpostavljam da je polje rada instituta i ljudi koji su zaposleni u njemu.
Pa, da, ono našta gdje ja mislim da će u prvom periodu imati jako veliki utjecaj, u stvari da olakša tu komunikaciju sa računarom.
Uh-huh.
Pored ovog primjera gdje se analiziraju medicinski snimci i medicinski signali, ovakve tehnologije omogućavaju računaru da analizira i neke druge slike i vizualne signale, a isto tako s druge strane mu omogućavaju da razume bolje ljudski jezik i u pisanoj i u izgovorenoj formi. Tako da ono što na čemu ćemo u institutu raditi je da za naš jezik pokušamo da poboljšamo modele, tako da omogućimo da recimo servisi e-uprave ili neki drugih komercijalni servisi budu zgodniji za korištenje, da možete recimo da četujete lako sa nekim rješenjem veštačke inteligencije koje vam nađe rješenje za problem lakše nego da sad vi pretražujete i da se mučite od toga.
Mlada ste institucija, praktično se tek počelo sa radom i podrazumeva se da ljudi koji tu rade su onako jedan složen profil stručnjaka. Imamo li ih mi dovoljno i ko će uopšte tu raditi?
Pa za sad, mislim, mi jesmo mlada institucija, ali su ljudi koji su parovi koji su prvi angažovani imaju jako veliko iskustvo. Tako da da preuzimo to iskustvo i onda nam to pomaže da već možemo odmah da se bavimo nekim ozbiljnim problemima. Imamo veliku podršku i naših ljudi koji možda više nisu ovdje i bave se ovim stvarima negdje potežu preko granice. Imamo dosta i naših ljudi koji su nekad radili napolju pa rešili da se vrate i da sad ovdje kod nas se bave svojim poslom. Tako da, treba nam mnogo više, ali za početak imamo dovoljno.
Razvoj veštačke inteligencije zapravo bi trebalo da doprinese ekonomskom rastu, zapošljavanju, napretku i razvoju društva. Na koji način?
Na isti način na koji mu doprinosi uvođenje informacijnih tehnologija generalno. Rekao bih da je on sad jedna nadgradnja na ovu običajne informacijne tehnologije i budući da je to tako tehnologija koja zaista ima potencijal da transformiše celokupno društvo, onda je za nas vrlo važno da je što pre usvojimo, ne samo da bismo nadgradili našu ekonomiju, nego i da bismo ostali konkurentni u krajnjem slučaju. Jer ako se ne bavimo ovim, za 10 do 15 godina pitanje kako bi se snalazili.
Jedna od mera strategije razvoja veštačke inteligencije u Srbiji od 20. do 25. a rekli smo da smo jedina zemlja u regionu koja je ima, podrazumevala je i osnivanje instituta, ali i još mnogo toga drugog što bi trebalo zapravo da nam omogući da uhvatimo korak sa svetom.
Pa strategija je sveobuhvatna, ali u osnovi se u ovom prvom periodu svakako fokusira na razvoj naših ljudskih kapaciteta, na uvođenje novih programa na univerzitetima, za početak master nivoa koji se bave baš veštačkom inteligencijom. Raspisani su i dodeljeni projekti istraživački koji su baš fokusirani na primjene veštačke inteligencije, neka osnovna istraživanja u veštačkoj inteligenciji. Inače, strategija ima nekih, ja mislim, 5 ciljeva, naravno da je jedan od ciljeva i razvoj ekonomije bazirana na veštačkoj inteligenciji, ali mnogo se ciljevi su i edukacija i istraživanje tog instituta.
Kako se bude razvijala ova oblast, tako ćemo verovatno sve više i tema i povoda za razgovor o ovoj temi imati. Za sada vam veliko hvala. Sagovornik Radio Beograda 1 bio je direktor Instituta za veštačku inteligenciju Dubravko Ćulibrk.
Da je bo
Među najzaslužnijima za razvoj inovativnog duha u Srbiji je Fond za nauku. Odatle je krenula i prva podrška projektima iz oblasti veštačke inteligencije. Za mlade naučnike namenjeno je još 30 miliona evra u naredne tri godine u okviru programa IDEJE. O tome ćemo više saznati u razgovoru sa direktorkom fonda Milicom Đurić-Jovičić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Možemo li najpre da čujemo nešto više o tom samom programu?
Program IDEJE je najveći i najkompleksniji program Fonda za nauku do sada. To je program koji je otvoren za sve naučne oblasti, sve teme i zapravo pruža priliku naučnicima da predlože kojim će se problemima baviti i koje to rešenje ili nove naučne istine oni mogu da doprinesu kroz svoj rad u naredne tri godine.
E sad da čujemo koji su projekti odabrani, u kojim oblastima pre svega i šta su bili kriterijumi.
Odabrano je 105 projekata u jako tesnoj konkurenciji. 917 projekata je inicijalno konkurisalo, pa onda kako je tekao proces, oni su prolazili prvu fazu evaluacije, zatim drugu fazu evaluacije i na kraju je odabrano 105 projekata iz prirodno-matematičkih oblasti, biomedicinskih, tehničko-tehnoloških i društvenih i humanističkih nauka. Svakako ova dvostepena evaluacija je bila jedan izuzetno važan proces koji su radili međunarodni stručnjaci iz preko 60 zemalja sveta i naši naučnici su dobili dosta komentara koji se odnose na njihove projekte, uključujući na kriterijume izvrsnosti, uticaja i realizacije projekata.
Ono što je benefit u pokretanju ovolikog broja projekata je i angažovanje velikog broja istraživača i to je, pretpostavljam, dobra vest za našu nauku.
Tako je, kroz ovaj program IDEJE će 1064 istraživača dobiti dodatnu podršku Fonda za nauku, pored onoga što već imaju kao podršku od ministarstva i svojih institucija u kojima rade. A to sada zajedno sa našim dosadašnjim programima već čini da mi smo na prethodnim četiri programa imali podršku za 800 istraživača, kroz ovo će biti podržano još 1064 i uskoro otvaramo i nove programe, tako da za sve one koji nisu dobili podršku u okviru programa IDEJE, bit će nove prilike kroz nove javne pozive.
Da li su nosioci projekata isključivo naučno-istraživačke organizacije ili su tu mogli da budu angažovani i pojedinci u smislu nekih firmi?
Fond za nauku generalno ima za cilj da podrži nauku, naučnike i naučno-istraživačke organizacije. Tako da u okviru programa IDEJE mogu da konkurišu samo naučno-istraživačke organizacije. U nekim narednim pozivima gde ćemo imati saradnju nauke i privrede bit će moguće da se partnerski aplicira, s tim što će sredstva Fonda za nauku biti usmerena na podršku naučnicima.
Fond je finansirao dosta naučnih projekata, a naučnici koji rade na njima su osvajali i nagrade na mnogim međunarodnim takmičenjima i to je bila referenca da dobiju i projekte na evropskim konkursima. Šta bi se u tom smislu izdvojili kao najatraktivnije?
Jako je važno to što su naši naučnici prepoznali značaj kompetitivnosti i kada je u pitanju konkurisanje za projekte i kada su u pitanju naučni rezultati. Mi smo izuzetno srećni, zaista ponosni kada vidimo da neki od naših naučnika, na primjer koji vode projekat PROMIS, to je program za mlade istraživače, mlade doktore nauka, kada vidimo da su oni nakon što su dobili podršku Fonda za nauku za PROMIS program, dobili podršku Horizon programa ili da su dobili neke nagrade na međunarodnom nivou, nagrade takođe nacionalne. To nam pokazuje da s jedne strane zaista imamo fantastične naučnike u koje moramo da ulažemo još više. Sa druge strane vidimo da postoji mogućnost da se kroz ovakvu podršku dodatno ohrabri još jedan deo naučne zajednice koji do sada možda nije bio toliko vidljiv ili nije imao te neke veštine kako bi se adekvatnije plasirali na tom međunarodnom konkurentnom programskom nivou koji je izuzetno zahtevan. A sa posebne strane nam je drago što vidimo da kroz ovako jačanje naše naučne zajednice mi omogućavamo takođe naučnicima da ovde rade ono što vole, žive u Srbiji sa svojim prijateljima, porodicama, a da mogu da imaju međunarodnu saradnju, međunarodna priznanja i da ovde prenose svu tu i kulturu i metodologije rada. To je izuzetno važno za razvoj nauke u celini.
Već ste nam nagovestili da su u pripremi neki novi programi, šta očekujemo u tom smislu?
Dva nova programa koja pripremamo sada su u toku finalizacije oba programa. Jedan je program identiteti koji će biti namenjen društvenim i humanističkim naukama i drugi program koji će biti namenjen smanjenju zagađenja. To je svakako apsolutno svima jasno da treba i mora biti jedan od prioriteta. Zbog toga smo mi posebnu pažnju posvetili na tome da definišemo teme u kojima naučnici će moći da predlažu na koje sve načine mogu da doprinesu da se smanji zagađenje vode, vazduha, zemljišta ili da se u celini poveća kvalitet života čoveka i kvalitet svih elemenata koji nas okružuju.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste dali za slušalce Radio Beograda 1, direktorka Fonda za nauku Milica Đurić-Jovičić je bila sagovornik Radio Beograda 1.
It's a human sign when things go wrong, when the sand of her legs and temptation strong, cold, cold heart done by you, something's looking better.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. i brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Akcija!
Dečko, ide do žuto kuće. Mislim da će se ubijestu.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojim Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića
priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek, bre.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 9. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža svinjska plećka 1 kg 449,99. Sveži svinjski kare XXL 600 g 349,99. Pomoranđe 1 kg 89,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji. U Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 11. decembra vodimo vas na koncert Pobednici Guče, na kojem su se predstavili naši najbolji trubački orkestri. Emisiju priredio muzički urednik Dragan Vinić.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o tome zašto voli knjigu priča Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sweet to late nights and then alone, conversations with a stranger, I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got
Every pure intention ends when the good times start.
Ima mogućnost da ribarstvo razvija na preko 150.000 hektara, a trenutno je pod ribnjacima manje od desetine te površine. Nekako po pravilu o ribarstvu govorimo u vreme velikih postova kada je potrošnja ribe povećana. Ovog puta imamo još jedan povod. 20 miliona dinara bespovratnog novca namenjeno je obnovi 5 ribnjaka u Vojvodini. To je jedina finansijska pomoć od države koja je namenjena privrednicima u sektoru ribarstva i sigurno nedovoljna da se proizvodnja ribe osetnije unapredi. Ribnjak Baranda jedan je od onih koji ilustruje stanje u domaćem ribarstvu, a u razgovoru sa Zoranom Mažićem, tehnologom ribnjaka, saznaćemo kako će upotrebiti sredstva od subvencije i šta je sve potrebno učiniti kako bi se ova vrlo unosna grana unapredila i u Srbiji. Dobar dan, gospodine Mažiću, i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ribnjak Baranda je jedan od onih koji je na svojoj koži osetio udar tranzicije i taman kad je krenuo oporavak stigla je ova pandemija. Gde ste sada i koliko ova sredstva mogu da vam pomognu?
Ova sredstva su jako, jako značajna. Pandemija nas je možda i najviše pogodila od svih. Znate, kod nas se riba u Srbiji jede za slave i u vreme posta. Nemamo, nažalost, naviku da kontinuiramo. Jedemo ribu, iako je izuzetno zdrava i sve. Prošla godina je bilo katastrofalno, znači riba se prodavala ispod cene koštanja. Nema slava, nema okupljanja, jednostavno tržište je bilo takvo da se riba nije jela. Mnogo ribe je vraćeno, ne samo mi. Ne znam da li ima jedan ribnjak u Srbiji da nije vratio gotov proizvod konzumnog šarana ponovo u proizvodnju. Znate, godinu dana kad se produži ciklus, jako veliki su troškovi. Ova godina je nešto malo bolja, ali ne mnogo. Daleko smo od prethodnih godina kad je Srbija trošila 5-6 hiljada tona ribe u ovom periodu.
Ali ako je potrošnja u Srbiji slaba, da li bi to onda mogla da bude šansa da se veće količine ribe izvezu? Kako u tom smislu stvari stoje?
Pa tu država mora da nam pomogne. Mi recimo Srbija nema dozvolu za izvoz žive ribe u Evropsku uniju. Mi možemo da izvezemo prerađevine, ali živu ribu ne možemo. Možemo da uvezemo, ali da izvezemo ne.
I u ovoj oblasti, poput mnogih, veliki problem je poslovanje u sivoj zoni i nedovoljna kontrola. Kako se sa tim izboriti?
Teško. S jedne strane teško, s druge strane i nije toliko. Kad bi se poštovao zakon i malo veća kontrola, kad bi bilo. Pa pogledajte samo, pogotovo po manjim mestima, sad u ovom periodu pred Svetog Nikolu, ali te ne svaki veći parking, nalazi se parkiran auto s otvorenim gepekom, odakle se prodaje riba, bez ikakve prateće dokumentacije. Proizvođači gube, ali ta je riba, ajde da kažem, narodski, ukradena. Prodaje se u neuslovnim uslovima. Narod to kupuje zato što je jeftinija nego u legalnim objektima. Država gubi porez, proizvođači gube gotov proizvod, potrošač kupuje proizvod sumnjivog kvaliteta. Tu bi trebalo učiniti neke veće kontrole, kako inspekcije, tako i policije u krajnjoj liniji. Jer to po meni nije siva, to je čista crna zona. Što se tiče ovih ribarnica i ostalih legalnih objekata za prodaju ribe, to je okej. Okay. Znači imaju veterinarsku dokumentaciju, imaju dokumentaciju da su tu ribu kupili, ta riba je zdravstveno ispravna. Sve ovo po ulicama, iz gepeka, ne.
Šta je ono što tržište najviše prihvata i šta ljudi najviše kupuju?
Po tradicionalno šaran. Šaran je ovaj broj jedan, to solobik, amur. Također nešto manje smucom, verovatno zbog cene je malo veća, ali šaran je riba broj jedan kod nas.
Da, kad ste pomenuli cene, koliko su one realne? Ima dosta primetbi da je riba skupa.
Zavisi kako gledate. Ovo je za proizvođača jeftin. Recimo riba je sad na tržištu od 270 do 300 dinara na ribnjaku. Problem je što je jako velika razlika od cene na ribnjaku do one što krajnji potrošač uzima. Ako je u ribarnici 450-500 dinara, da, to je skupo. Ali kad se pogleda da je naša proizvodna cena preko 240-50 dinara, prodajemo je za 300 i ispod 300. Mi smo na granici egzistencije. Prošle godine smo svi bili u minusu.
Dobro, gde ode tih 150 dinara?
Trgovcima.
Je li moguće u tom smislu da se nešto interveniše, možda da se vi kroz neko udruženje izborite za bolju poziciju u trgovinama?
Radi se na tome, pokušava se, ali nažalost bezuspešno. Znate kako, kraj godine svi ribnjaci su relativno u problemu. Dolazi na naplatu voda koja je izuzetno skupa. Izuzetno velika novčana sredstva odlazi na plaćanje vodarine. Hrana se plaća u ovom periodu. Nema niko dovoljno sredstava da živi novcem, plaća hranu celu godinu, koja uopšte nije jeftina. Ako hoćete kvalitetnu ribu, morate imati kvalitetnu hranu. Srbija ima sreće što ima izuzetno dobru hranu i kvalitetnu za ribu. Ali ta hrana je preko 60 dinara kila. Sve to sad dolazi na naplatu. Jednostavno, ovo je period kad se proda 60-70% ukupne proizvodnje. Ako se sad ne proda riba, kasnije ide sve slabije. I svi su u blagoj panici, hoće li prodati, hoće li moći izmiriti dugove.
I pretpostavljam da će u tom smislu ova pomoć koju ste dobili biti dragocena, da se konsolidujete i da pokrijete eventualno te neke gubitke.
Apsolutno, ali ne samo to. Znači, gro sredstava ide u obnavljanje jezera. Ovo su stare jezera, uglavnom Srbija. Mm-hmm. Novih ribnjaka nema. I to je šteta. Toliko imamo livada, pašnjaka, utrina koje su neiskorišćene, ali niko ne kreće sa izgradnjom novih ribnjaka. Jako rizična proizvodnja, jako spor obrt kapitala, tako da ribarstvo trenutno ni u malo lepoj situaciji nije.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru, Zoran Mažić, tehnolog ribnjaka Baranda, bio je sagovornik našeg programa.
Neki kažu da sam lepa, neki kažu da sam matra, meni stvarno nije važno.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
A man to cry. I need true love tonight.
11:53, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Trenutna temperatura u Beogradu 6 stepeni, Novi Sad 5, Kragujevac 7. Najtoplije u Kraljevu, zabeleženo 9 stepeni, a 0 je u Požegi. Zanimljivo da je i na planinama prilično toplo, na Kopaoniku je izmereno 0 stepeni, Zlatiboru čak 6. Oblačno je i vetrovito, naročito u Koševskom području, povremeno pada kiša. Meteorolozi za naredne dane najavljuju slično vreme sa postepenim padom temperature, više padavina u subotu i u nedelju.
Srpski na srpskom.
Opet nam je stigla sezona kupovina i rasprodaja. Shopping centara je sve više, kulturnih sve manje, a na svakom ćošku otvara se neki novi supermarket. Čovjek ne može ime da im izgovori, a da ne polomi jezik. A neki su, boga mi, noge polomili trčeći za novim niskim cenama. Baš bi reče komšija Neša, koliki su redovi bili kad se otvarao taj čuveni Lidl. Prodana je sva roba za tren oka. Čekaj malo, Nešo, zar se ne kaže da je roba prodata? Sad kad me već pitaš, kaže on, i nisam baš najsigurniji, poznat mi je i jedan i drugi oblik. Rekoh mu da ću pogledati u nekom normativnom priručniku i da ću mu javiti. Ali, ako vidim da piše bolje ovako nego onako, ili ovo se više preporučuje, ozbiljno ću da se naljutim. Takva rešenja mi nikad nisu jasna.
Može da se kaže i da je roba prodata i da je prodana. U normativnoj gramatici Pipera i Kleina navodi se da kod glagola dati i njegovih prefiksalnih izvedenica, kao što su izdati, predati, prodati, dodati, trpni pridev može da se završava i na n i na t. Isto piše i u gramatici srpskog jezika Stanojčića i Popovića. Trpni pridev ovih glagola koji pripadaju petoj vrsti može se graditi i na jedan i na drugi način.
Srpski na srpskom.
Znači da je pravilno i jedno i drugo. Ali kako onda da se nikad ne kaže prodata umjesto prodana duša? Duša je prodana, ali je zato kuća prodata. Evo i obrnutog slučaja. Obećanje je uvijek dato. Zašto se nikad ne čuje dano obećanje? Pre bih rekao i da izdata neka garsonjera, nego da izdana. Mada, sad se setih i onoga primjera kad je nešto Bogom dano. Tu se čuje oblik dan, a ne dat.
U normativnoj gramatici se također napominje da se oblik trpnog prideva prodan ređe upotrebljava. Što se ređe upotrebljava, neki oblik, to nam više izlazi iz jezičkog osjećanja i čini nam se čudnim. Prodana duša i dato obećanje su ustaljeni izrazi, a prvi primjer je i kolokvijalizam, ustaljeni izraz karakterističan za neformalni svakodnevni govor. Forma ustaljenih izraza je okamenjena i ne menja se, pa tako oblik upotrebljenog glagola ne može varirati. Česta je greška i treba obratiti pažnju još i na to da se pridevska složenica Bogom dan, kako navodi matični pravopis, piše sastavljeno.
Srpski na srpskom.
Baš su problematični ovi trpni pridevi. Eto, skoro sam odneo jedan posrebljeni sat na popravku, dugo je bio korišćen i sad mi se pokvario. Pa, kako bih sad za njega rekao, da li je odnesen ili odnešen, a možda i odnet na popravku?
Trpni pridev od glagola odneti može glasiti i odnesen i odnet. Nepravilno je reći odnešen. Isto važi i za doneti, uneti, izneti, zaneti, poneti i slične. A sat može biti korišćen, ali i korišten. Oba oblika su ispravna, s tim da je prvi češći. Važna je napomena i da sat može biti jedino posrebren, nikako posrebljen.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Igor Dragićević, autor teksta Jelena Vujković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić potvrdio je da se o izmenama zakona o eksproprijaciji više neće raspravljati, pošto ga je predsednik Srbije vratio na ponovno odlučivanje, a vlada potom povukla iz procedure. To znači da se sve vraća na javnu raspravu i da je pitanje da li će i kada uopšte biti menjan postojeći zakon o eksproprijaciji, rekao je Dačić za televiziju Pink.
Kad predsednik vrati zakon, odnosno kad ga ne potpiše, onda Skupština mora da se ponovo izjasni o njemu ili vlada može da povuče taj zakon, kao što je povukla zakon o vodama. Vlada je u ovom slučaju, znači, povukla zakon o eksproprijaciji i on neće biti raspravljen. Istovremeno, vlada je poslala i zakon o izmenama zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Taj zakon je predsednik potpisao, znači taj zakon je na snazi, ovde je reč o izmenama. I ja sam odmah zakazao za sutra sednicu Narodne skupštine u 10 sati.
Sve je u skladu sa Ustavom naše zemlje i predsednik Aleksandar Vučić iskoristio je svoje pravo suspenzivnog veta, rekao je dr. Miroslav Đorđević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo.
Predsednik iskoristio svoje pravo, to je pravo suspenzivnog veta ili vraćanja zakona parlamentu. Ono se smatra jednim takozvanim klasičnim ovlašćenjem predsednika Republike, postoji širom sveta, kod nas se ranije dešavalo puno puta, tako da nije ništa nešto posebno se čudno dogodilo. Dogodila se jedna ustavna procedura u skladu sa svim propisima. Sama činjenica da predsednik ima suspenzivni veto, predsednik je kod nas neko ko je izabran na neposrednim direktnim izborima, daje jasnu poruku svim drugim političkim činiocima, predlagačima zakona, kao i zakonodavnom telu ili ti Narodnoj skupštini, da o tome vode računa. Jer ukoliko ne vode računa, može se uvijek dogoditi šta se dogodilo juče.
Danas počinje samit demokratije koji organizuju Sjedinjene Američke Države. Održava se u online formatu i na njemu učestvuje više od 100 zemalja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorit će na samitu, a tri su ključne teme tog događaja. Borba protiv autoritarnosti, suzbijanje i borba protiv korupcije, promovisanje i poštovanje ljudskih prava. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell rekao je da su sankcije koje su Sjedinjene Države uvele protiv 16 pojedinaca i 24 subjekta povezanih sa aktivnostima transnacionalnog organizovanog kriminala u Evropi i zapadnoj hemisferi važan korak u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. Podsjetimo, na listi su i braća Zvonko i Žarko Veselinović, srpski biznismeni sa severa Kosova i Metohije, kao i Milan Radojičić, funkcioner Srpske liste. Iz dana u dan epidemijska situacija u našoj zemlji sve je bolja. Manje je prvih pregleda u COVID ambulantama, manje pacijenata na bolničkom lečenju, pa zdravstvene ustanove polako izlaze iz crvenih zona i vraćaju se u redovan režim rada. Srpski državni institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, zajedno sa Pekinškim institutom za genomiku uz podršku vlade Srbije, izgradio je Centar za sekvenciranje genoma i bioinformatiku. Sa obzirom na mutaciju COVID-19 na globalnom nivou, koje ugrožavaju kako zdravlje stanovništva, tako i efikasnost postojećih vakcina, od izuzetnog je značaja praćenje nastanka i kretanje mutacija u populacijama, i to na velikom broju uzoraka, rekla je na otvaranju centra premijerka Ana Brnabić.
Prvi centar za sekvenciranje genoma u Republici Srbiji, i on će nam omogućiti, dakle, da se dodatno pozicioniramo kao zemlja koja investira u istraživanje i razvoj, nauku, nove tehnologije, kao zemlja koja već jeste u nekim oblastima lider, a tek će postati, ali i kao zemlja čija se ekonomija bazira i na veštačkoj inteligenciji, na bioekonomiji, i konačno kao zemlja koja mnogo, mnogo, mnogo ulaže u zdravlje svojih ljudi i celokupan zdravstveni sistem.
Vlada Srbije i državna korporacija Rosatom potpisali su generalni okvirni sporazum o izgradnji Centra za nuklearne tehnologije i sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća koje će realizovati taj projekat u Srbiji. Sporazumi su potpisali ministar i predsednik Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom, Nenad Popović, i predsednik Rosatoma, Overzis Evgenij Pekermanov. Na osnovu sporazuma, tokom naredne 3 godine u Srbiji će biti izgrađen Centar za nuklearnu medicinu na bazi ciklotronskog kompleksa i objekti za proizvodnju radiofarmaceutskih lekova. Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa SBPOK-om uhapšene su žena i tašta Veljka Belivuka, žena Marka Miljkovića i devojka Filipa Ivanovića, osumnjičene zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršile pranje novca u produženom trajanju. Kako se navodi, lica su na svoje ime kupovale nepokretnosti i vrednije pokretne stvari od novca koje se sumnja da potiče iz delatnosti kriminalne grupe koju su organizovali Veljko Belivuk i Marko Miljković. U Domu omladine počinje 13. po redu međunarodni festival kvir filma Merlinka. Tokom 4 dana manifestacije na repertuaru je 80 igranih dokumentarnih i kratkih filmova. Otvorit će ga ostvarenje Labudova pesma Toda Stevensa, rekao je za Radio Beograd direktor festivala Predrag Azdejković.
Ja bih izdvojio i brazilskog predstavnika za nagradu Oscar Privatna pustinja, koje se emituje u subotu. Petak je rezervisan za američke dokumentarce, tako da imamo 3 dokumentarce, jedan za drugim. Domu omladine, koji se bave bitnim temama, jedna od tih tema jeste kako je homoseksualnost skinuta sa liste bolesti. To je dokumentarac Izlečeni. Izdvojio bih film koji zatvara festival, to je kanadski Skoči dušo, i pre samog tog zatvaranja bit će i dodela nagrada i jedan divan kabare stand-up program.
Sport. Rukometašice Srbije igraće protiv Crne Gore u prvom kolu 2. faze svetskog prvenstva u Španiji. Utakmica počinje u 18 časova, prenos je na 2. programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraće odlučujuće utakmice za ostanak na evrosceni. Crno-beli na stadionu Humskoj dočekuju Anortozis u poslednjem kolu grupne faze Ligi konferencija. Trener Aleksandar Stanojević naglašava važnost susreta.
Uvijek istu priču, pričamo posljednja utakmica najvažnija, ali ovo je stvarno specifično, jer te direktno vodi ili ne odvodi proleće u Evropi. Mi u svakom slučaju igramo pred našim navijačima i ne kalkulišemo, igramo našu prepoznatljivu igru sa prepoznatljivim sastavom.
Duel Partizana Nortozis počinje u 18.45, prenos je na 1. programu Radio Beograda. Crveno-beli igraju u gostima protiv portugalske Brage u 6. kolu grupne faze Ligi Evrope. Dejan Stanković veruje u dobar meč svojih igrača.
Respektujemo dosta Bragu, znamo njihove vrline, i znamo njihove mane. Nećemo odustajati od naših cilja. Ja sam rekao da šta god da se desi, to sam rekao posle Rudogoreca, da smo mi pobednici. Ali ovakvu šansu ne treba ispuštati i svesni smo šta ona može da nam donese.
Meč Braga Crvena zvezda možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. A u 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraću protiv Olimpijakosa. Utakmica u hali Aleksandra Nikolić počinje u 19 časova. Danas u našoj zemlji oblačno i vetrovito sa kišom, a na visokim planinama sneg. Temperatura od 5 do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 5 stepeni, 7 u Nišu i Kragujevcu. U Beogradu temperatura 6 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 987 milibara i košava duva brzinom od 6 do 12 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Извештај Републичког хидрометеорологског завода о водостају река за 9. decembar 2021. године. Река Дунав, Линц. 353, 353 cm. Kornojburg, 231, 231. Bratislava, 305, 305. Komarno, 169, 169. Estergom, 108, 108. Budimpešta, 163, 163. Dunav-Feldvar, -86, -86. Baja, 179, 179. Mohač, 206, 206. Bezdan, 47, 47. Apatin, 97, 97. Bogojevo, 107, 107. Vukovar, 97, 97. Bačka Palanka, 132, 132. Novi Sad, 155, 155. Zemun, 353, 353. Pančevo, 365, 365. Smederevo, 505, 505. Veliko Gradište, 755, 755. Turn Severin, 730, 730. Prahovo, 309, 309. Ruščuk, 205, 205. Đurđevo, 134, 134. Crna Voda, 38, 38. Brajila, 145, 145. Reka Drava, Botovo, 33, 33. Terezino Polje, -281, -281. Donji Miholjac, -28, -28. Osijek, -62, -62. Reka Tisa, Tisabeč, -138, -138. Vašerožnamen, -21, -21. Tokaj, 475, 475. Solnok, 188, 188. Segedin, 217, 217. Senta, 285, 285. Novi Bečej, 323, 323. Titel, 262, 262. Reka Sava, Zagreb, -185, -185. Gradiška, 555, 555. Slavonski Brod, 556, 556. Slavonski Šamac, 427, 427. Sremska Mitrovica, 529, 529. Šabac 372-372, Beograd 321-321, Reka Kupa, Karlovac 187-187, Reka Una, Novi Grad 184-184, Reka Sana, Prijedor 177-177, Reka Vrbas, Delibašino selo 153-153, Reka Bosna, Doboj 35-35, Reka Lim, Prijepolje 79-79, Reka Drina, Radalj 243-243, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 88, minus 88, Bagrdan, 99, 99, Ljubičevski most, minus 246, minus 246. Prognoza vodostaja za 11. decembar 2021. Kod Bezdana 53 cm, kod Sremske Mitrovice 515. Temperature u Bogojevu vode 5,7 stepeni, vazduha maksimalna 6, minimalna 0, srednje 3, u 7 časova 0 stepeni, padavine 0,7 mm. U Novom Sadu vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 6,1, minimalna minus 0,4, srednje 3, u 7 časova 2 stepena, padavine 0,3 mm. U Novom Sadu vode 5,2 stepena. Vazduha maksimalna 6,2, minimalna 1, srednja 3,5, u 7 časova 4 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji. Drava i Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 9. decembar 2021. godine.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Yeah. koje kuda.
U emisiji Koja kuda u nedelju od 9.05 vodimo vas u Požarevac i predstavljamo jedno od najdugovečnijih sportsko-turističkih manifestacija kod nas, Ljubičevske konjičke igre, koje u kontinuitetu traju gotovo 6 decenija. Njihov najznamenitiji deo je takmičenje u Ljubičevskom višeboju, čiji pobednik dobija titulu viteza. Među sagovornicima Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić je jedan od osnivača manifestacije, nekadašnji direktor i glavni odgovorni urednik Požarevačkog lista Reč naroda, Predrag Preža Radovanović. U narednim minutima slušamo segmente.
Priča o Ljubičevskim konjičkim igrama sa Predragom Radovanovićem, jednim od osnivača, ali tako, ove manifestacije koja je sad već uveliko, kako bi se reklo, gazi 6. deceniju postojanja. Ono što je zanimljivo, tradicija i konjarstva i konjičkog sporta ovde u Požarevcu i okolini ima izuzetno dugu tradiciju, kaže od 15. veka, međutim, na jedan potpuno drugačiji nov način živi od sredine 20. veka, odnosno druge polovine od 1964. Znači, to je uvod. A pitanje glasi, kome je palo na pamet da napravi Ljubičevske konjičke igre?
Kome je palo na pamet? Palo je na pamet nama iz Požareca, koji smo bili formirali turističku organizaciju i koja se već dobrano bavila turizmom na jedan način primitivniji i što kažu lagotniji nego što se to događalo u pravim turističkim sredinama. Palo nam je na pamet u vreme kad je bilo zlo vreme. Tito drži čuveni govor u Splitu o tome da moramo da radimo, pa ne politički da se svađamo, i zapretio svima velike sankcije oko toga što bratstvo i jedinstvo ne ide kako treba. I poziva radničku klasu da spasava. Palo nam je na pamet u vreme kada je počinjela gradnja hidrocentrale Đerdap. Palo nam je na pamet u pravom smislu kada je poljoprivreda dobila neko mesto u ekonomiji Srbije. Sve bilo važnije od ovoga što nam je palo na pamet. Je znate? Ali, evo, palo nam je na pamet zato što su naše komšije Smederevci izmislili Smederevsku jesen, vino, grožđe i ovo. A tradicija je bila rivalitet, komšijski rivalitet, Požarevci, Smederevci i Požarevljani.
Dakle, rivalitet Smederevaca i Požarevljana.
Jeste.
I to što vas Smederevci pretekoše sa Smederevskom jeseni, ali malo.
Dobro, pretekli su nas vrlo kratko. U to vreme u čitavoj Srbiji krenulo formiranje turističkih manifestacija. Pa Guča, pa ne znam, Smederevo, pa Požarevac, Ljubičevske igre, pa sve ostalo posle išlo svojim tokom. Ali palo nam je na pamet zato što možemo mnogo više nego što smo do tad uradili, i zato što smo formirali u Požarevcu godinu dana pre osnivanja Ljubičevskih igara, otvorili galeriju slika Milene Pavlović Barilj. To je bio veliki događaj. Veliki događaj koji je obogatio i prisustvo Žana Kasuva, direktora Nacionalnog muzeja Francuske i poznatog socijaliste i književnika Žana Kasuva, koji je došao da vidi galeriju, pa Ivor Andrić, pa ovo, sve se to događalo neposredno pre formiranja Ljubiša. Hvala nam je na pamet, a mi možemo mnogo više, još možemo toga.
Ali, kažete, palo nam je, kome? Ko ste
toj vi? Grupi entuzijasta u okviru turističke organizacije Požarevca. A nas je sedmorica bilo, Branku Ivoševiću, potpredsedniku Skupštine opštine, njegovom bratu Milanu Ivoševiću, činovniku, Momi Vučiniću, direktoru Elektromorave Požarevac, Čedi Trajkoviću, direktoru Turiz Biroa Požarevac, Predragu Radovanoviću, ajde mojoj malenkosti, koji je bio u to vreme prvi direktor Reči naroda, jer je dotle su bili glavni samo urednici, prvi direktor i glavni urednik Reči naroda. I palo je na pamet čoveku koji je među nama, što se konjarstva tiče, najkompetentniji bio da se time bavimo, Blagoju Uroševiću, sekretaru konjičkog društva, Veljko Dugošević. Palo nam je na pamet pre svega zato što Veljko Dugošević, to konjičko društvo je bilo najmasovnije u Jugoslaviji, ondašnjoj Jugoslaviji, sa 5000 članova, sa konjicom Stiškom, koja će posle da obogaćuje spektakle američke,
filmova
od Džingis Kana pa do svih drugih.
I vi se nađete.
Nađemo se jedan put, mi smo se nalazili svakoga dana.
Koliko
ovo što vam Čika Milivoje govori, ovo pa kaže kafa za kafom, pa kafa, pa piće za pićem. Pa,
čuvani glumac Milivoje Živanović.
Ali ne, mi smo i pili i piće, i žestoko i ovo, ali smo se svađajući pozitivno odnosili prema ovom. Koliko je detalja potrebno da bi se sastavio taj mozaik koji se zove Ljubičevske konjičke igre?
To je nevjerovatno.
Sad ja razmišljam, kad se mi dali taj zadatak, ja sam se vratio. Pa to je nevjerovatno koliko detalja ima o kojima smo mi morali da brinemo u to vreme.
Ali ste postavili temelje tako da se do danas praktično ništa nije promenilo, samo se obogaćivalo, je li tako?
Samo se obogaćivalo, tačno. I odlučili smo ono što je bitno, da se igre održavaju svake prve nedelje u septembru.
Bez iznimka.
Bez iznimka, kako padne, tako je. Zašto? Zato što smo morali da pitamo Hidrometeorološki zavod koji je to period u kom najstabilniji u jesen, a da se može računati s tim. Sugerirano nam je da to upravo bude ta prva nedelja u septembru.
Interesantno. Trke su se održavale i ranije. Hipodrom postoji dugo u Požarevcu, je li tako? Ono što ste vi doneli tu, ako sam ja dobro shvatila, to je Ljubičevski višeboj, je li tako? To je ono što je napravilo razliku u odnosu na sve ono što je bilo pre toga.
Da, to je glavna stvar. Znate šta smo uradili? Kad smo izmislili Ljubičevski višeboj, mi smo odmah patentirali i u zavodu za patente zaštitili to da se drugi ne seti da kopira nas. Tako da, evo, to Ljubičevski višeboj je zaštićen i do kraja. Šapčani imaju svoga Hajduk Stanka i šta ja znam, ne znam koga, ali ne mogu da imaju višeboj. pa smo morali da izmislimo discipline u kojima će se takmičiti više bojci. Pa smo morali da izmislimo uniforme koje će se razlikovati od drugih takmičara u drugim konjičkim disciplinama. Uniforme za jakače. Pa smo morali da dovedemo Ljubišu Jocića, bonvivana, beogradskog pesnika, čuvenog pesnika, koji je uvek pored sebe imao buljuk devojaka, studentkinja, a on je imao 50 godina i živeo pola u Parizu, pola u Beogradu i bivao stalno na parizskom hipodromu da nam prenese iskustvo šta, kako mi da to uradimo.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete poslušati u nedelju od 9:05 na talasima Radio Beograda 1. 12:33, vi ste na talasima Radio Beograd 1, ovo je prepodnevni magazin. U studiju je koleginica Dragana Kovačević i pretpostavljate da je tema iz oblasti književnosti, a ovog puta ćemo se pozabaviti jubilejom, jednim velikim i značajnim, 200. godina rođenja, od rođenja Fjodora Dostojevskog. Ova godina se praktično cela je u tom znaku. Ovo je književnik koji se smatra jednim od najvažnijih pisaca, filozofa i psihologa, i dan danas ima dosta debata o njegovom uticaju, dosta polemika i diskusija. Koliko je on i danas aktuelan, Dragana?
Pa da, on je vrlo aktuelan i danas. Evo kako je obeleženo na sve moguće načine ta 200. godišnjica. U Rusiji je otvorena, renovirana u stvari, već je bio kao neki postavka muzeja, soba, deo stana u kome on živeo kad je bio dete sa ocem, majkom, a onda je, a on imamo njegovu postavku u Sankt Peterburgu gde je u stvari sva svoja dela napisao. Pa onda kovanica u Rusiji objavljena sa njegovim likom. U svetu, pa i kod nas, su bile razne tribine, okrugli stolovi, prevođenje, nova prevođenja ili obnavljanje onih starih izdanja. Znači, u ovom slučaju pisac koji je uticao i na mnoge filozofe, psihologe, o njemu je najpohvalniji su govori ili Nietzsche i Freud i drugi, dakle, pa to je to njegovo, on je između, uvijek se govorilo za njega, njegovo delo je na ivici filozofsko-psihološkog nekog razmatranja čoveka, duše, tako da su uticaji veliki. A kad kažemo aktuelnosti danas, pa njegova posljednja knjiga, Braća Karamazovi, sa onim umetnutim delom, što uvek kažu u knjiga u knjizi, Legenda velikom inkvizitore, u stvari ta današnja aktuelnost, jer on tu govori u stvari o modernom čoveku, znači dehumanizovanom čoveku, mi sad to prevodimo na naš jezik moderni, a on je govori u stvari koliko je bitno biti milosrdan, koliko voleti bližnjeg, nešto kao Hrist otprilike, ali današnji čovjek je okrenut više sebi, materijalnom, i zato ja kažem Dostojevski danas kad se pročitaju ti njegovi romani, mi shvatimo u stvari koliko nam te dobrote fali u ovom svakodnevnom životu. A kad vratimo se u vreme u kome on živeo, njegov život je u stvari bio jako interesantan, to već svi znaju, da je bio bolestan, patio od epilepsije, da je voleo kocku, pa imamo na njegove čuveni roman Kockar. Zatim, najstrašnija epizoda njegovog života je, pošto je on prišao nekoj grupi koja je bila protiv cara, ali nije on bio toliko pristalica, ali se družio sa ljudima iz te grupe, to su bili kao neki zaverenici, i oni su svi bili osuđeni na smrt. I zamislite da je on doživao da ga izvedu na streljanje sa povezom preko očiju i u stvari da ga puste. I ta trauma, posle toga on dobio u stvari tu epilepsiju i napade, on to nikad u stvari se nije oporavio tog trenutka. Tog trenutka na ivici između života i smrti, i prognan je u Sibiri. I taj deo u Sibiru koji je proživeo ga je inspirisao za onaj čuveni roman takođe, Zapisi iz mrtvog doma. I potom su sledile druge knjige. Ali on, pošto je bio u toj, stalno mu je falio novac u nekim dugovima, morao je mnogo da piše i da stvara. Izločeni kaznu je napisao jako, na primjer, brzo da bi vratio dugove. Tako da je interesantan život, kako ga je u stvari njegov lični život terao da piše. I zahvaljujući tome možda ne bi napisao toliko knjiga. E sad, izločeni kazna koji, ja sam razgovarala na tu temu sa profesorkom sa Fakulteta dramskih umetnosti Anisom Uspenski, koja se bavila baš, znači, Dostojevski na filmu i u pozorištu. I ona nam pokazuje koliko je on izvođen u celom svetu. Mada on teško se prenose njegove dela, ali se izvode Zločin i kazna, Idiot, Zli dusi, to je kod nas bar često izvođeno, i pokazuje u stvari koliko je njegov utjecaj velike, to je u toj sferi, znači filmska umetnost i pozorična umetnost, znači značajan autor. Ako kažemo da li je modern, pa sada zapadna kritika ima jedan fenomen tumačenja dela, oni prevode Zločin i kaznu na detektivski roman, na krimi roman. To je malo uprošćavanje, naravno, ali oni vide tu strukturu kao, evo, ubistvo, pa iz pobude, pa posle kajanje, pa preispitivanje, i tu nalaze. Mislim, to je sad savremena, kažemo, tumačenja, ali po meni pogrešna. Njegovo delo je toliko veliko da, u stvari, što god krenete o njemu da pričate, delujem nedovoljno, jer o svakoj knjizi, o svakom njegovom postupku u životu može se pričati i privatnom i onom javnom. Da je doživao slavu jeste, iako živao, da kažem, stalno u nekim dugovima, na njegove sahrane, neko kaže, bilo je preko 100.000 ljudi ili 40.000 ljudi, znači ipak je za života stekao neku popularnost. I kad se on pojavio svojevremeno sa tim svojim prvim romanom, neki kritičar ruski uzviknuo, evo nama novo Gogolje, znači toliko su ga već sa prvim romanom digli u nebesa, što bi rekli. U svakom slučaju, njegov stil, evo, možemo i to da pomenemo, imate važne unutrašnje monologe, ispitivanje postupaka, duše. On stalno traga za dobrotom u čoveku i knjez Miškin je u stvari prototip tog dobrog čoveka kome on težio, iako su, kad gledate njegove knjige, da li su više mračne, jer on govori o tim negativnim stranama ljudske duše, ljudi koji ubijaju, koji kradu, oce ubistva, svega tu ima. I, a on u stvari, to je njegov osnovni moto, jer on je bio jako religiozan, posvećen Ruskoj crkvi, mada neki tumači kažu da je on i sumljao i preispitivao, ali on ipak bio religiozan. On traga za tom dobrotom u čoveku i zato je tu negde na tragu tom biblijskom Hristu, koji, ono što ja kažem, aktuelnost, što nam danas fali, da budemo dobri jedni prema drugim, da budemo ljudi, da suviše ne budemo u svom svetu okrenuti sebi, ta sebičnost koja se javlja. E, kad čitate njegove romane, vi ćete možda tad malo se otrezniti i pomisliti, okrenuti se oko sebe i kazati, treba biti možda bolji.
Da, da, imajući u vidu da postavljate neke etičke standarde, da. Koliko je važno da recimo bude deo obavezne te neke lektire?
Pa sad teško se, mislim, on jeste u nekim segmentima se čita, ali to je pisac koji je, ja kažemo, težak za današnje mlade koji vole nešto brže, kod njega ta mračnost koju on ima u svojim romanima, on kroz mračnost ide prema lepoti, prema svetlosti. Mislim da treba imati strpljenja, njegovi su braća Karamazovi se negde štampaju dva toma, Zločin i kazna, obimna su to dela koja traže pažnju i mislim da danas evo, i oni koji su čitali nekad Dostojevskog njemu se vraćaju i
doživljavaju i na drugi način.
I na drugi način, da, i to je jako interesantno. Naprimjer, te veliki inkvizitor, ja kad sam čitala svojom kao deo iz braća Karamazovi, koji smatram da je neverovatna knjiga oko koje se stalno lome koplja kritičara u svetu, jer tumačenje sumnja u Boga se tu javlja prvi put u njegovom delu, ima on i ranije, ali tu direktno kada kaže, ako taj Bog postoji, ja sad parafraziram, kaže Ivan bratu drugom Aljoši, koji se sprema za sveštenički čin, ako ima Boga, zašto dozvoljava patnju dece koja su nevina? Tako da ta rečenica u stvari kod kritike izaziva da kažu da on bio ateista, nije bio ateista. On je možda bio u nekom periodu, tako evo, protiv cara, protiv, ali on je bio u duši vrlo religiozan čovjek i to je pokazao kroz svoje delo.
Neka i ovakvi povodi i ovakvi naši razgovori budu podsticaj i podsjećanje da se neko prihvati nekog od dela Dostojevskog i uvijek je dragoceno pročitati i razmisliti o svemu tome. Dragana Kovačević nam je bila u studiju. Hvala ti.
Eko. It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te budama.
Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zetropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova čarobna sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj. Kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar.
Pa
Ocovi su mi sve rekli, ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra, distribucija Megacom Film.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca, gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Toris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Akcija!
Kuć, 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 kuć.
Dečko, si vidio jednu žutu kuće? Mislim da ćeš u bijestu.
Od autora kultnih filmova, Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojim Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića.
Priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
U Kragujevcu danas počinje 6. izdanje Šumadijskog internacionalnog filmskog festivala debitanskog filma, koji ove godine postao deo Asocijacije filmskih festivala Srbije i dobio status jednog od 7 festivala od nacionalnog značaja. Popularni Šif organizuje udruženje građana Art Kvart uz podršku grada Kragujevca i Ministarstva kulture i informisanja, kao i kulturnih centara i ambasada Francuske, Austrije, Nemačke i Danske. O programu predstojećeg festivala sa koordinatorkom Damjanom Jovanović razgovarala je Biljana Nešić.
Šta ove godine donosi glavni takmičarski program festivala? Odakle dolaze debitantski dugometražni filmovi i šta su njihove teme?
Ove godine imamo 13 filmova dugometražnih u takmičarskom programu, u glavnom takmičarskom programu. Filmovi su iz Danske, Turske, imamo filmove iz regiona, iz Hrvatske, iz Makedonije, a imamo i dva filma iz Francuske i iz Nemačke. Takođe izdvojila bih i jedan film koji je rađen u jednoj velikoj koprodukciji Austrije, Francuske, Tajvana i Belgije. Tako da zaista imamo eto i samo da kažemo po zemljama dakle dolaze raznolik program, ali su i njihove teme raznolike. Tako da koncept Šifa je da mi u stvari publici predstavljamo debitantske filmove, to je ono što je nama najbitnije, i filmove koji su nastali u ovoj ili u prethodnoj godini, tako da publici predstavljamo u stvari neke nove sadržaje. A što se tiče njihove tematike, imamo filmova od nekih tema porodičnih pa do nekih tema koje se tiču nekog osvajanja slobode, koje se tiču i ljudskih prava. Imamo i žanrovske raznolike filmove od drame do horora, opet kažem i neki film koji više spada u neku porodičnu tematiku.
Najbolji film, kao i uvek, odredit će publika glasanjem. To je jedan od načina na koji ona aktivno učestvuje u programu. Slogan festivala upravo jeste poveži se filmom.
Jeste, ove godine smo hteli nekako da prikažemo da zbog pandemije i cijele ove situacije koja je prisutna uopšte i u kulturi u Srbiji, ali i svuda, da su se ljudi nekako malo otuđili, odaljili. Možda su se prethodne godine i odvikli od sedenja u pozorištu i aktivnog učestvovanja, a ove godine želimo da se oni kroz film u stvari povežu sa svim tim idejama koje ti savremeni filmovi i donose, sa nekakvom stvarnošću koju nam ti filmovi predstavljaju.
Šumadijski internacionalni filmski festival debitanskog filma dodeljuje i nagrade.
Po prvi put u saradnji sa Udruženjem filmskih montažera Srbije oni donose odluku o nagradama, a mi kao festival smo hteli da sarađujemo i da, pošto festival ove godine ima i nacionalni nacionalni karakter, kažem, izlazimo iz tog lokalnog okvira, tako da će ove godine po prvi put biti dodeljena nagrada za životno delo na planu montaže Mihajlu Iliću, poznatom montažeru, jednom od snivača Srpske škole montaže, a takođe, opet kažem, u saradnji sa Udruženjem filmskih montažera Srbije, bit će nagrađen i najbolje montirani film u prethodnoj godini, Film iz Srbije.
A prvi put biće organizovan i masterclass montaže, ali to nije sve u pratećem programu festivala.
Jeste, ovaj masterclass montaže je takođe organizovan na isti način kao i dodele ovih nagrada za montažu, a što se tiče ostalog pratećeg programa, tu imamo i program izložbe filmskih plakata Filmskog centra Srbije Tragovi jednog vremena, gde će biti prikazani, odnosno postavljeni na izložbi originalni plakati filmski, filmova koji su nastali do 1970. godine, i ta izložba je besplatna, tako da će svi moći da je posete, a takođe imamo i radionicu za najmlađe, radionicu crtanja filmskog plakata. Taj program je nastao iz naše želje da radimo na razvoju i građenju publike. Na taj način želimo da uključimo i nekako da kažem opštu publiku, ali i najmlađe da počnu da razmišljaju o svetu filma i na taj način se uključuju u naše aktivnosti.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve,
zašto
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi, pa ti znaj da si spremna sam za to. Priznaj da spremna sam za to.
Ljubitelje fudbala večeras očekuje uzbuđenje u Ligi Evrope, igraju Braga i Crvena zvezda, a u Ligi Konfederacije Partizan i Anortozis. U susret ovim mečevima vodi nas Milan Bigović razgovorom sa fudbalskim trenerom Aleksandrom Veselinovićem.
Aleksandre, ja se nadam da ćemo se mi večeras radovati. Ozbiljna su iskušenja, rekao bih posebno Crvene zvezde, ali koliko gledam i čitam, Anartozis želi da oteža posao Partizanu i pretpostavljam da će oba susreta naših klubova doneti pregršt uzbuđenja.
Pa slažem se sa vama u potpunosti i siguran sam da će biti interesantne obe utakmice. Ono što bi ja hteo da potenciram, da u startu je dobro da budemo optimisti. Kao što kažu, pesimizam nikome ne donosi ništa, a optimizam već daje neku šansu. Mislim da imamo realne šanse u obe utakmice, vidjet ćemo kako će se situacija odvijati, to je fudbal, to je sport, tako da sačekamo posljednji zvižduk sudije i na jednoj i na drugoj utakmici, ali mislim da imamo, bit će svakako i jedna i druga utakmica teške, ali realno postoje dobre šanse i na strani Partizana i na strani Crvene zvezde.
Crvena zvezda bi pobedom u Bragi odmah stigla u osminu finala Lige Evrope, što bi zaista bio veliki uspeh. Remijem bi svakako u grupi bila druga, a to znači šesnaestina finala Lige Evrope. Dakle, Zvezda može i da kalkuliše, da razmišlja. Kakvu vi utakmicu očekujete?
Pa Zvezda čak sa porazom može da ide dalje ako Ludogorec pobedi Mitilanda. Naravno, ja sam fudbalski trener koji ne voli previše kalkulacijama da se bavi. Siguran sam da će utakmica u Bragi biti različita od one koja je bila u Beogradu. Vidim i po najavama njihovog trenera Carvajala da im je forma u usponu, da i posljednje utakmice daju za pravo Bragi da i ona očekuje uspjeh na tom meču. Crvena zvezda već 5 godina ima velikog iskustva, puno odigranih utakmica u grupnim fazama. Čak i ovo do sada što je uradila u jednoj izjednačenoj grupi sa vrlo neprijatnim ekipama. Imao sam iskustvo da sa mojom ekipom igram recimo protiv Mitilanda i znam da je to vrlo, vrlo nezgodan protivnik. Očekujem jednu neizvesnu utakmicu sa puno ritma, puno tempa, taktičkog nadvudrivanja. Mislim da koncentracija mora bude do posljednjeg momenta i realno sva tri rezultata su u igri, ali se nadam da će Crvena zvezda na osnovu svog iskustva uvesti utakmicu u onaj ritam i onaj pravac koji njenim karakteristikama, njene ekipe i njenih igrača odgovara.
Sa mnogo će nedostajati Braga Crvena zvezda, 21 čas, prenos na RTS-u 1. Ranije na sceni Partizan protiv Anortozisa u Ligi konferencija 18.45, prenos na Beogradu 1 i RTS-u. Partizan koji je malo iskomplikovao situaciju prethodnim porazom, ali i dalje sve drži pod kontrolom. Remi donosi proleće u Evropi, naravno i pobeda.
Partizan igra na svom stadionu, je dovoljan mu je remi, međutim siguran sam da Sale Stanojević neće pripremiti svoju ekipu za remi i mislim da i po kvalitetu ekipe i karakteristikama Partizan nije ekipa koja treba da se opredeli da igra samo na remi. Naravno, on ako se desi bit će odlično. S druge strane, mi u kom slučaju ne smemo podceniti ekipu Anortozisa koja je posljednje tri utakmice zabeležila pozitivne rezultate i posljednju utakmicu kući dobila Genta. Najavama Kezbaje koji je Gruzijac koji ima puno iskustva igračkog i trenerskog na Kipru da se njihova ekipa totalno razlikuje od prve utakmice, da je to bio početak prvenstva. Mi znamo na Kipru da zbog vrućina kasnije počinje prvenstvo, oni su ušli u formu. I mislim da Partizan očekuje jedna vrlo zahtevna utakmica, ali isto tako mislim da uz pomoć, a nadam se da će na stadionu Partizana biti dosta navijača da pomognu Partizanu da prezimi u Evropi i da napravi u Crvenu zvezdu izvanredan rezultat koji je opšte dobro naše fudbala.
Samo ću podsjetiti da Partizanu nedostaje Natho, zatim Lazar Marković, Čekić, Pantić i možda samo za kraj našeg razgovora, gospodine Veselinoviću, da prokomentarišemo Ligu šampiona. Još jedan udarac za Barcelonu, poraz od Bajerna i ono što se dogodilo prvi put posle 18 godina, Barcelona nije više u Ligi šampiona, već u Ligi Evrope.
Pa to su ti procesi, ti, kako se kaže, ti krugovi ciklični kad u stvaranju i završetku jednog velikog tima. Barcelona je očigledno na i odlaskom Mesija i završetkom Iniesta i Xavija ušla u jedan novi period ovo je turbulentan period i ljudi koji vode klub vidimo da imaju puno financijskih problema. Vidjet ćemo u kom pravcu će se kretati Barcelona, ali trenutna situacija je daleko od onog stanja u kojem je Barcelona bila u posljednjih 10-15 godina.
Hvala vam puno na razgovoru i čujemo se uskoro ponovo.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Bio je to gospodin Aleksandar Veselinović.
I ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Ton Majstori, Miroslav Antonijević i Ivan Petrović, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala na pažnji i želim vam prijatelj ostatak dana.